You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Со 9 гласа за и 5 против, Комисијата за уставни прашања го усвои и последниот предлог амандман за измена на Уставот. Амандманот се однесува на грижата за македонскиот народ во соседните држави, кој се преформулира во грижа за културното и историското наследство на македонскиот народ во странство, за грижа за правата и интересите на македонските државјани во странство, но и за немешање во сувереното право и во внатрешните прашања на други држави. Пратениците на ВМРО-ДПМН се спротивставија на ова, велејќи дека со ова Македонија се откажува од своето малцинство во Грција. Илија Димовски рече дека со договорот со Грција за името и со амандманите на Уставот, Македонија е далеку од затворање на сите прашања со Грција, која може по прашањето на идентитетот допрва да прави проблеми.
Суштински не сме дојдени во фаза Грција да ни признае засебен македонски национален идентитет. Да, велат имате право на самоопределување, но не велат имате право да бидете македонци.
За пратениците од албанските опозициони партии, амандманот ги дискриминира албанците, бидејќи тие не се дел од македонскиот народ, а не им е прифатлива ниту формулацијата македонски државјани во странство. Сурија Рушити од Алијансата на албанците праша:
кој ќе ги заштити културните и културното историското наследство на албанците од Република Македонија?
Имаше и предлог во амандманот да се вметне, освен грижа за културното и историското наследство, и грижа за идентитетот на македонскиот народ во странство. Одговор на забелешките даде премиерот Зоран Заев, кој го образложи амандманот како дополнителна гаранција во Уставот за заштита на македонскиот идентитет.
Мислам дека треба да имаме разбирање. Прашањето е како тоа државата води грижа за сите своји граѓани подеднакво, кои што живеат и работат надвор од државата. Прашањето на идентитетот, така како што јас го знам, многу потврдуваат експертите, велат дека тоа е прашање кое што се потврдува со јазикот, историското и културното наследство.
Во расправата се вклучија и пратениците од новата пратеничка група на опозицијата, на чиј предлог е подготвен амандманот, координаторката Елизабета Канческа-Милевска, и покрај дадената поддршка за отворање на уставните измени, рече дека Заев мора да работи на создавање национален консензус.
Грешно беше воден процесот, ние требаше да се потрудиме да постигнеме консензус по ова прашање. Успехот ќе беше за сите нас од поголема вредност ако постигнавме консензус. Не морам да кажам веќе крај на овој процес, напротив, треба владата, бидејќи го бутка овој процес, да се заложи во овој период, да се обиде да постигне национален консензус по ова прашање.
Комисијата за уставни прашања по усвојувањето и на последниот предлог амандман усвои заклучок со кој, откако амандманите ќе бидат усвоени на пленарната седница, за нив да биде отворена јавна дебата во трајање од 5 дена. Пленарната седница на собранието на која ќе се расправа за уставните амандмани е закажана за 1 декември. За вчера пак со 10 гласа за и 2 против, Комисијата за уставни прашања го усвои предлог амандманот на Уставот со кој Македонија се обврзува да го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Опозицијата за амандманот рече дека не е потребен со оглед на тоа што Уставот веќе го гарантира суверенитетот и дека Македонија никогаш немала територијални претензии. Пратениците од СДСМ одговорија дека токму однесувањето и реториката на ВМРО-ДПМН е изминатите години го наметнала барањето од Грција за запирање на политичката реторика на територијални претензии. Фросина Ременски од СДСМ рече:
тоа не се однесува на реалната моќ, туку на политичката реторика која што изминативе години и преку символика и преку реторика се реобновува и ревитализира. Картите на етничка Македонија, паролите Солуне наш и се она што алудира на некаква територијална претензија.
Пратениците од ВМРО ДПМН го повторија ставот дека уставните измени и целиот процес во собранието е нелегитимен. Зоран Илиоски рече:
ние 120 пратеници немаме мандат ова да го тераме. Ова што го работиме овде е надвор од закон, надвор од устав.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров од опозицијата беше прашан дали и кога во Грција ќе има уставни измени со кои ќе се гарантира територијалниот интегритет на Македонија. Димитров одговори:
обврската за почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност е взаемна. Меѓутоа, факт е дека договорот не предвидува обврска за Грција, ова одредба да ја вметне во незиниот устав.
Со ова заврши работата на соодветните собраниски комисии, преку кои помина и беа прифатени сите амандмани што се однесуваат на промена на уставот, според договорот со Грција. Припадниците на движењето против уставните измени Македонија блокира продолжија со доставување протестни писма до пратениците на опозицијата кои гласаа за отворање на прашањата за уставни измени. Тие за вчера вечер ги посетија домовите на охридските пратеници Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, на кои им го предадоа писмото во кое се апелира од нив како народни избраници да ја почитуваат волјата на граѓаните на Македонија, кои според нив го кажале својот став по уставните измени со неизлегувањето на референдумот. Истовремено тие бараат од пратениците да го сменат својот став на второто изјаснување во собранието кога ќе има потреба од двотретинско мнозинство. Пратеникот Василевски на членовите на Македонија блокира пред неговиот дом и му кажа дека писмото го доставуваат на погрешна адреса, односно дека тоа треба да се испрати до неговата партија ВМРО-ДПМН.
Ние шо ми исклучија во моментов се најконструктивни од ВМРО-ДПМН како да изгледа новиот устав. А ние бевме десидни, рековме, ќе го поддржиме отварањето на уставот со три точки, кои се многу јасни на новинарите. Да се задржи македонски народ и ќе пишува македонски народ.
Василевски уште еднаш истакна дека неговото убедување е дека Република Македонија нема алтернатива во членството во НАТО и во ЕУ и такво ќе биде неговото изјаснување на пленарната седница на 1 декември. Очекувањето денеска Груевски да се појави во судот на рочиштето за предметот Титаник и службите да му ја врачат конечната одлука за да се јави на одслужување на 2-годишната затворска казна за набавката на скапиот Мерцедес, веројатно нема да се случи, бидејќи рочиштето за Титаник, во кој Груевски е исто така обвинет, е презакажано за среда. Но судот нема да чека до среда. Судот сообщува дека денеска ќе бидат направени последните напори да му биде врачена одлуката, а ако не се јави во затворот Шутка, од утре ќе го бара полицијата. Ако судот одлучи дека Груевски ја избегнува одлуката, во вторник следуваат напори присилно да биде спроведен во придружба на полицијата или со издавање налог за апсење, сообщи Основниот суд Скопје 1. Неуспешни беа и неколкуте обиди на судските курири Груевски да го најдат на адресата според личната карта. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, вели дека против почесниот председател се води политички прогон, коментирајќи ги последните одлуки на судот.
Под еден тежок политички прогон од страна на новата спрега, тоа е Кацарска судството и СДСМ во Република Македонија, но ВМРО-ДПМН ќе го издржи ова, ВМРО-ДПМН од ден на ден е се позилно, стотици граѓани ни пристапуваат на дневна основа, ВМРО-ДПМН се подготвува за следниот председателски изборен циклус, кој што ќе се одржи оваа пролет, се разбира доколку нормално парламентарното мнозинство одлучи, ВМРО-ДПМН е секојаш подготвено и на предвремени, но и на редовни парламентарни избори.
Груевски за набавката на луксузниот Мерцедес во МВР доби 2-годишна затворска казна за кривично дело примање награда за противзаконско влијание во предметот Тенк, воден од САЈО. Собраниската комисија пред неколку дена предложи да му биде одземен пратеничкиот мандат, но за тој предлог не гласаа 80 мина пратеници, колку што беше потребно, Пагруевски останува пратеник кој, иако влезе в затвор, сепак ќе зема пратеничка плата. Кривичниот суд им одреди 30-дневен притвор на 5 лица осомничени во случајот на СЈО со име Империја. Притворени се познатите бизнисмени Јордан Камчев, Цветан Панделески, Ненат Јосифович, Зорица Арсовска и Тодор Мирчевски. Специјалното јавно обвинителство најави проширување на истрагата. Покрај петте мина притворени, во истрагата се опфатени уште 7 лица. СЈО ги сомничи за неколку кривични дела, меѓу кои за злосторничко здружување, за перење пари, за измама, за злоупотреба на службената должност, како и за оштетување на доверителите.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.